pokračuje dopolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Až do 12. hodiny se budeme věnovat ekonomickým tématům, budeme se věnovat růstu mest a platů, také tomu, jestli by Česká republika měla přijmout euro a také tomu, jak jsme poučeni z hospodářské a finanční krize, která vypukla před 10 lety. Dobrý poslech přeje Michal Rosypal.
Dopolední Plus.
Máme teď aktuální informaci v 11 hodin 36,5 minuty. Už na 1300 odborářů a odborářek se začalo v Praze připravovat na vyjednávání o růstu mest. Mají i požadavky na bezpečnost práce a zkrácení pracovní doby. My toto jednání pochopitelně sledujeme. Budeme vás informovat o výsledcích této schůzi Českomoravské konfederace odborových svazů. Ostatně v našem vysílání už k tomuto tématu mluvili jak Josef Středula, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů, tak první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj. Pokud vám něco uteklo ve vysílání Českého rozhlasu Plus, tak se k jakémukoliv tématu můžete vrátit také na našem webu plusrozhlas.cz. Dodáme ještě názor firem k tomu, jak růst mest brzdí firmy. Firmy poprvé po 3 letech označují růst mest za větší překážku jejich rozvoje než nedostatek pracovní síly. Vyplývá to z předběžných výsledků šetření, které Hospodářská komora zveřejní na konci září. Mzdy letos podle prognózy Hospodářské komory vzrostou rekordně o 8,6%. V příštím roce, tedy v roce 2019, o dalších 8%. A teď jedna citace. Je správné, že mzdy rostou, když se firmám daří. Důležité ale také je, aby firmy kvůli mzdám neodkládaly potřebné investice do efektivnější výroby. Firmy, které neinvestují, ztrácejí na své konkurenceschopnosti, což obzvlášť pro tak exportně orientovanou ekonomiku, jakou je ta česká, je otázkou jejich samotné existence, uvedl dnes prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Podle předběžných výsledků šetření komory přitom více než polovina zaměstnavatelů uvedla, že zvyšují mzdy svým zaměstnancům hlavně proto, aby současní zaměstnanci neodcházeli k jiným zaměstnavatelům, nebo také proto, že mají snahu získat nové pracovníky. Vliv efektivnější práce zaměstnanců na růst mest se v této situaci stává druhotným. Kolektivní vyjednávání zaměstnavatelů s odbory měla vliv na růst mest jen ve 2% případů, uvedla Hospodářská komora. Hospodářská komora proto zaměstnavatelům doporučuje, aby při nadcházejících kolektivních vyjednáváních s odborovými organizacemi o mzdách v roce 2019 a 2020 zvyšovali mzdy tak, aby nebyli nuceni odkládat potřebné investice, což by mělo nepříznivý dopad do výrob. Podrobnosti o našem vysílání i aktuální informace najdete na našem webu plusrozhlas.cz. Sledovat nás můžete také na sociálních sítích a už za několik málo vteřin v našem vysílání začíná pořad Interview Plus.
Plus je i ve vašem chytrém telefonu. Nainstalujte si iRádio a objevte nový rozměr vysílání. Audio archiv všech pořadů týdny a měsíce nazpět. Kvalitní příjem i tam, kde radio přijímače už nestačí. K tomu články, videa a fotografie. Aplikaci iRádio stahujte zdarma v App Store nebo Google Play ve vašem mobilu i tabletu. Český rozhlas Plus.
Poučili jsme se z finanční krize, která vypukla přesně před 10 lety. Je svět připraven na možnou další ekonomickou recesi? Jak připravená je Česká republika? A měli bychom přijmout euro? O tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je profesor ekonomie Jan Švejnár. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane profesore, poučili jsme se z finanční krize, která vypukla před 10 lety?
Samozřejmě, poučili jsme se hodně, též máme hodně opatření, která by měla zmírnit jakoukoliv další krizi, ale jako obvykle nedá se nikdy předpokládat, že jsme úplně připraveni, protože každá další krize má nějaké nové elementy, které nejsou předvídatelné.
Každopádně, jaká ta opatření, která by pomohla zmírnit případnou další krizi, máte na mysli?
Tak banky musí mít nyní větší rezervy, finanční instituce, musí též procházet velice tvrdými testy, to znamená zkouškami, aby bylo vidět, kdyby nastal nějaký šok typu krize, jak jsou schopni na to reagovat. A musí mít dokonce i závěť, to znamená, musí být schopni říct, jak se rozpustí, aby to nebyl velký šok pro střadatele, aby to nebyl velký šok pro ekonomiku jako takovou.
Jsou to dostatečná opatření? Neměly přece jenom v západních zemích proběhnout důslednější, strukturálnější reformy?
Tak tam se různí lidé liší ve svých názorech. Já sám si myslím, že ano, že by bylo mnohem lepší, kdyby se postoupilo ještě dále. Ale na druhé straně musím přiznat, že to, co bylo uskutečněno, je krok správným směrem a tudíž uvidíme, jak razantní vlastně ten efekt bude.
Není problém v tom, že západní země stále žijí, tak říkajíc, na dluh?
Tak samozřejmě, ta krize sama přivodila velkou fiskální expanzi, která byla vlastně vedena tak, že si stát půjčil, čili státy jsou mnohem víc zadluženy teďka, než byly předtím. A tím každá další krize bude hůře, já myslím, řešitelná, protože vlastně ty státy už mají velké dluhy a finanční trhy jim budou méně důvěřovat.
Čili pokud by se opakovala v nějaké možné obměně ta situace, která nastala před 10 lety, tak by ty důsledky mohly být ještě daleko vážnější, než byly tehdy, nebo
mohli. A já bych řekl, že tady je velký rozdíl mezi Evropou a Amerikou. Amerika začala krizi řešit poměrně razantně a rychle a je tudíž už zahojená v uvozovkách ve smyslu, že nastala situace, kdy by mohla odolávat další krizi mnohem lépe než Evropa, která počkala, vyčkávala mnohem déle a stále ještě v oblasti například úrokových měr má úrokové míry, které jsou téměř na nule. To znamená, že centrální banka evropská a jiné banky nemohou dost dobře manévrovat, to znamená snižovat úrokové míry, což je právě to opatření, které v době krize je potřebné, když to americká centrální banka Fed už může.
Řekl byste tedy, že ten americký postup, kdy tehdy takzvaně pumpovali peníze do ekonomiky, lidově řečeno, byl tedy užitečnější než ten evropský restriktivnější přístup?
Ano, ukazuje se, že to tomu tak bylo, zvláště v situaci, kdy nyní vidíme, že evropské banky například též ještě jsou ve špatné situaci. Částečně proto, že evropská ekonomika roste pomaleji, začala růst později a tudíž tam je mnoho půjček v bankovním sektoru, které nejsou splatitelné. Americké banky už jsou v mnohem lepší situaci, podstoupili ty testy, ty tvrdé testy dříve a zahojili se víceméně během 3-4 let.
Neměli jsme přece jenom přejít k tomu, abychom snížili naši závislost na dluhu, abychom si my na západě, když nás takto hodím do jednoho pytle, zvykli na to, že žít na dluh asi není z dlouhodobého hlediska úplně v pořádku?
Tak podívejte, tady jsou, já bych řekl, dva aspekty. Jeden je takový ty běžné výdaje, které jsou každý rok, tam by měla být proticyklická politika ve smyslu, že když si ekonomika vede dobře, tak stát akumuluje určité rezervy a máme přebytek rozpočtu, tím se i také dlouhodobě snižuje dluh. Samozřejmě v době, kdy je krize, tak chvíli většinou stát vstoupí do ekonomiky, protože jak jednotlivci a rodiny, tak podniky málo utrácejí, neinvestují a stát vlastně nahrazuje jejich poptávku, aby ekonomika dále postupovala. Tam je, to je takový ten běžný rozpočet. Pak jsou ty investice a tam myslím, že je dobré mít úplně separátní rozpočet, kde samozřejmě je dobré se zadlužit na projekty, které mají vysokou návratnost, mosty, dálnice, železnice a tak dále, samozřejmě moderní technologie, digitální. Tam se jedná o to, že se investuje na 20-30 let a ta návratnost je vysoká samozřejmě z té dlouhodobé perspektivě.
Čili když to stáhneme na Českou republiku a na situaci v České republice, tak vy byste nekritizoval ten plánovaný 40-miliardový schodek na příští rok při té velmi dobré ekonomické situaci, jakou prožíváme?
Já myslím, že tady je otázka, jak vlastně ty peníze budou utraceny. Jestliže budou investovány těch dlouhodobých projektů typu dálnic, železnic a tak dále, tak pak je to v pořádku, protože se jedná o projekty, které by měly mít vysokou návratnost a všichni na tom budeme lépe během dalších desetiletí, jestliže tyto projekty budou uskutečněny. Jestliže to bude něco, co bude na běžné výdaje, jestli ten deficit bude na podporu v nezaměstnanosti, zvýšení platů ve státním sektoru a obdobně, pak je to nebezpečné, protože opravdu v době hospodářské konjunktury hospodářského růstu by tento typ výdajů měl být držen na uzdě a naopak by se měl akumulovat rezervy.
No a není právě v tom teď ten současný český problém, protože pravicová opozice kritizuje současnou vládu za to, že projídá ten momentální růst, tu momentální konjunkturu.
Ano, a to právě říkám, jestliže to bude utraceno na běžné výdaje, tak pak je to ano, něco, co není dost dobře ospravedlnitelné. Jestliže to bude dáno na investice, tak pak to má určitý smysl.
Vláda se v opozici v tomto neshodne. Vláda tvrdí, že investuje rekordně a spoustu peněz do infrastruktury. Naopak opozice kritizuje vládu za to, že když byla u moci ona, tak že investovala ještě více i v těch krizových letech. Jak to je a proč to nejde jednoznačně rozsoudit, jestli se se tedy investuje více nebo méně?
Tak mělo by se to dát rozsoudit. Já myslím, že co vidíme je, že dlouhodobě, to znamená napříč několika předchozími vládami, se velice málo investovalo do infrastruktury typu dálnic, a zvlášť z toho důvodu, že vlastně nebyla potřebná legislativa o vyvlastňování pozemků a možnosti tudíž rychlé výstavby. Takže tam bude otázka, jestli tato vláda bude schopná toto překlenout a bude schopná opravdu silně investovat ve smyslu, že budou výsledky kilometry dálnic a tak dále.
Je Česká republika připravena na možnou další recesi, byť, jak už jste poznamenal, nikdy se nejde samozřejmě připravit úplně na vše a každá krize má nějaké jiné aspekty?
Tak jsme připraveni ve smyslu, že jsme země, která má jeden z nejnižších dluhů vládních, státních a celkových dluhů, takže jsme poměrně málo zadluženi. Ačkoliv se nám zdá, že jsme hodně zadluženi, tak oproti jiným zemím jsme mnohem méně zadluženi. Takže v tom smyslu máme lepší výchozí podmínky. A máme problém v tom, že společně se Slovenskem jsme velmi otevřená ekonomika, která vyváží. My vážíme více než 80% toho, co vyrobíme a obdobně dovážíme. Takže kdyby nastala krize, kde sousední země a země, se kterými obchodujeme, byly silně zasaženy, tak potom se to k nám, ta nákaza, přelije velmi rychle.
A my nejsme schopni se bránit vzhledem k té naší otevřenosti.
Přesně tak, nejsme schopni se bránit. Čili musíme co nejlépe se na to připravit, v tom smyslu nízká zadluženost a po případě teda ten přebytkový rozpočet pro běžné účty je asi tím nejlepším receptem, který můžeme mít.
Miroslav Kalousek, tehdejší ministr financí nebo někdejší ministr financí, mi před časem v Interview Plus řekl, že vláda, ve které on byl šéfem státní kasy, protáhla Českou republiku, naší zemi, ekonomickou krizí bez ztráty květinky. Souhlasil byste s takovou interpretací?
I záží, jak člověk vidí tu květinku, je to bodlák, je to rozmarína, ale já myslím, že to je možná zjednodušený pohled ve smyslu, že opravdu my jsme v době vlády, kdy on byl ministr financí a Nečas byl premiér, tak jsme šli do druhé recese, kterou žádná sousední země neměla. Ani Polsko, ani Slovensko, ani Rakousko, ani Německo. Čili to nebylo něco, kde jsme utrpěli vnější šok. Bylo to něco, co bylo přivozeno hospodářskou politikou tehdejší vlády.
Není to ale tak, že i ten současný růst máme vlastně díky té restriktivní politice tehdejší pravicové vlády, která nějakým způsobem se snažila reformovat veřejné finance a veřejné výdaje?
Ne, nezbytně, protože všechny sousední země, zvlášť teda Polsko a Slovensko, rostou velmi rychle, ale i Německo a Rakousko rostou a neprošli tou samou druhou recesí.
Profesor ekonomie z Kolumbijské univerzity Jan Švejnar je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane profesore, přehřívá se česká ekonomika?
Já myslím, že ty obavy jsou přehnané ve smyslu, že lidé, kteří tvrdí, že se přehřívá, tak se dívají na trh práce a říkají, že zde nedostatek lidí, podniky nejsou schopny najmout. Nedívají se dostatečně na trh s výrobky a službami, kde zatím nevidíme velkou inflaci. Takže já si myslím, že to je něco, kde opravdu je nutno si uvědomit, že ten trh práce není v rovnováze, že máme velmi nízké platy, velmi nízké mzdy a když by se tyto platy a mzdy zvýšily a už tomu dochází, tak tam vlastně ten nedostatek pracovních sil se vypaří, protože podniky budou chtít méně lidí za vyšší mzdy a více lidí bude ochotno pracovat za vyšší mzdy, čili tam ta ekvilibrace, ta rovnováha se ustanoví a dokud nebude inflace, co se týče výrobků a služeb, tak vlastně nedochází přehřívání v tom klasickém slova smyslu.
My o růstu mest mluvíme v průběhu celého dnešního dne ještě o to intenzivněji, protože odboráři se schází, aby se poradili na tom, jaký růst mest budou požadovat pro příští rok. Není ale ten růst mest, který je někde nad 8% body, vlastně rizikový pro českou ekonomiku? Není příliš razantní, příliš skokový?
Já myslím, že co se týče úrovně, tak není, protože naše platy jsou v průměru pořád třetina až polovina pouze sousedních zemí, jako je Rakousko a Německo. To nebezpečí bylo, kdyby to byl opravdu velký skok místo povlovného a rychlého růstu během několika let, že to může opravdu některé podniky překvapit a může to mít pro ně negativní efekt. Ale
těch 8 až 9% v průměru není tím velkým skokem, podle vás?
Já myslím, jestli to není tak velký skok pro střední a velké podniky, může to být problém pro malé podniky. A tam já si myslím, že opravdu odbory a vůbec všeobecně, tak jak lidé fungují na trhu práce, že musí být ohled na to, do jaké míry se ten podnik může dovolit nebo nemůže, a že dojde k většímu rozvrstvení, rozptylu, že některé podniky budou ty velice úspěšné, budou ochotny platit vyšší mzdy a vyšší platy, a ty, které se to nemohou dovolit, prostě nebudou.
Ostatně to, co teď říkáte, potvrdili šéf odboru Josef Středula v našem ranním vysílání, kde řekl, že ta věc je opravdu individuální, že se to musí posuzovat firmu od firmy. Povede, pane profesore, ten vyšší růst mest nebo ten rekordní růst mest k tomu, že se staneme ekonomikou, která bude produkovat výrobky s vyšší přidanou hodnotou, nebo to tak automaticky nemusí fungovat?
Ano, mělo by to tak fungovat, protože jestliže podniky jsou ochotny platit vyšší mzdy, tak to znamená, že ten člověk, který tam pracuje, má vyšší přidanou hodnotu, to znamená, je to člověk, který opravdu přispívá mnohem víc. Takže dobře fungující normální ekonomiky, které mají vysoké platy, jsou ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou, což je HDP. Přidaná hodnota je HDP.
Co musíme udělat pro to, abychom přestali být tou tolikrát zmiňovanou montovnou, levnou montovnou Evropy?
Tak já si právě myslím, že v té první fázi to, že jsme byli montovnou, nebylo vůbec špatné, protože jsme měli poměrně plnou zaměstnanost, lidé našli místa a tak dále, ale postupně třeba investovat do lidského kapitálu, do vzdělání a dobrých zkušeností, a podniky musí investovat do moderních technologií, a tam vláda může mít hospodářskou politiku, která toto stimuluje a napomáhá tomu.
V dnešním Interview Plus je mým hostem profesor ekonomie Jan Švejnar. Když se, pane profesore, ještě tedy vrátím obloukem k těm důsledkům a následkům finanční a hospodářské krize, která vypukla před 10 lety, tak mě zajímá, jestli tu krizi nezaplatili vlastně ti nejchudší lidé, lidé z nejnižších sociálních vrstev.
Bohužel, ano, zaplatili to daňoví poplatníci, protože firmy, které byly banky a finanční instituce, které byly státem zachráněny státy v různých zemích, tak byly zachráněny na úkor právě státního rozpočtu, a tam to samozřejmě je výběr daní. Takže v tom smyslu máte pravdu, a například, když jsme velké ekonomiky, jako jsou Spojené státy, tak tam je to dokumentováno, že vlastně statisíce lidí, ne ale miliony, přišly o bydlení, o obydlí, o domy, o své byty, a bankovní a jiné finanční instituce byly zachráněny.
Není právě to ten nejnegativnější aspekt celé finanční krize?
Je to jeden z nejnegativnějších aspektů, a myslím, že ten sklon k populismu a i takovému tomu nacionalismu, který vidíme na politické scéně, je do určité míry generován právě tou velkou recesí, tou velkou krizí, kterou jsme si prošli.
Protože vlády nedohnaly k odpovědnosti ty osoby a ty firmy, které k odpovědnosti hnány být měly.
Přesně tak, nebo ne dostatečně. Takže když si to vezmete, tak vlastně nikdo nesedí ve vězení z těch velkých podniků a jejich šéfů, kteří způsobili tu obrovskou krizi.
Dá se tomu nárůstu populismu, který tady můžeme tradovat v té velké míře, jaký známe v západní Evropě a ve Spojených státech, nějakým způsobem bránit?
No tak já si myslím, že i mnohem větší důraz teď na rozvrstvení příjmů, to znamená, do jaké míry opravdu dochází k tomu, že roste bohatství u několika málo, řekněme, malého počtu lidí, a to se děje. Čili to je, já myslím, velká tematika nyní, do jaké míry budou státy regulovat daňově a jinak rozvrstvení příjmů a rozvrstvení bohatství.
Komentátor deníku Financial Times Philip Stevens napsal, že viníci, včetně soukromých i centrálních bankéřů, státních regulátorů, politiků a ekonomů, odmítli veškerou odpovědnost, že to jsou pachatelé, kteří se jen otřepali a šli dál, a že svět se tak od začátku finanční krize změnil, ale k horšímu. Souhlasil byste s tím?
Já nevím, jestli k horšímu, ale to první část s tím bych souhlasil, že opravdu nedošlo k postihu, silnému postihu. A jestli je to horší nebo ne, uvidíme s vývojem. Jak říkám, došlo k mnoha opatřením typu, že banky a finanční instituce musí podstoupit poměrně tvrdé testy, musí opravdu mít větší rezervy, a všechno toto je blahodárné ve smyslu, že to zlepší situaci na finančních trzích a pro ekonomiku a lidi jako všeobecně, ale jestli to je dostatečné, to uvidíme.
Ekonom Jan Švejnar je hostem v Interview Plus. Pane profesore, vy jste před časem pro Hospodářské noviny řekl, že Česká republika by měla přijmout euro. Je to Myslitelné je to reálné ve chvíli, kdy podle průzkumu 80% české veřejnosti euro nechce?
Tak pojďte se, to je zase otázka právě, do jaké míry je tady osvěta, do jaké míry vládní hospodářská sociální politika zdůrazňuje žádoucnost či nežádoucnost eura. Já myslím, že je zde negativní nálada, protože mnoho lidí nechápe všechny souvislosti. Samozřejmě eurozóna procházela, do velké míry stále ještě prochází takovou začiškávací zkouškou obdobím, ale na druhé straně my se na to musíme dívat, právě se vrátím k tomu, že vyvážíme většinu našich výrobků do eurozóny, že jsme úplně integrováni s eurozónou a že například proti Slovensku zahraniční investice sem nejdou do té samé míry jako na Slovensko, protože tam není kurzovní riziko, Slovensko má euro a my ho nemáme. Takže pro nás de facto, když jsme to propočítávali před pár lety, se ukazuje, že je dobré být součástí kterékoliv eurozóny, ve které je Německo. Takže i kdyby se rozlomila eurozóna na severní a jižní část, tak je pro nás dobré být z těho severní, kde je Německo.
Není ale právě ta velká provázanost s eurozónou tím velkým nebezpečím, že pokud bychom přijali euro, že to nebezpečí by se ještě zvýšilo?
No to v čem spočívá to nebezpečí? Zamysleme se. To nebezpečí je, že budeme součástí rozhodování v eurozóně, které teď nejsme. Navíc, když tam nebude už Británie v Evropské unii, jakože nebude s největší pravděpodobností, tak se přesune hodně rozhodování přímo do eurozóny a země jako my, Polsko a Švédsko, kteří nejsou v eurozóně, budou na chvostu. My prostě budeme informovat o výsledcích. Jo? Místo toho, abychom seděli u stolu a spolu rozhodovali. Doposud Britové toto zajistili. Prostě řekli, ne, v eurozóně se nebude rozhodovat v Evropské unii a byli dostatečně silní, aby to protáhli. My tak silní nebudeme, ani společně s Polskem, s Maďarskem a se Švédskem, řekněme. Takže tam myslím, že budeme v nevýhodné situaci, jak politicky, tak ekonomicky, protože, jak jsem už naznačil, pro nás je výhodné mít tu samou měnu jako Německo.
Premiér Andrej Babiš mluví o tom, že euro je mrtvý projekt, že euro v České republice nechce a poukazuje na to, že nechce, abychom platili třeba řecké nebo italské dluhy, protože ty země jsou extrémně zadlužené, mají zhruba někde kolem 160% HDP svůj dluh.
Ano. V případě Řecka to není velký problém. Řecko představuje přibližně 1% evropské ekonomiky, čili to je skoro zaokrouhlovací chyba. V případě Itálie je to velký problém a tam si myslím, že Německo a ostatní severní státy nepřipustí, aby docházelo k obrovské kompenzaci Italů na úkor ostatních zemí. Takže tam ten problém tak velký nevidím. Ale vidím, že eurozóna má své problémy a že by mohlo dojít k tomu, že například se rozlomí na dvě části, ale v tu chvíli je pro nás lepší už být v té severní části, než se tam teprve snažit dostat, protože nikdo v tu chvíli nebude mít čas přijímat nové členy.
Zmínili jsme, že finanční krize před 10 lety udělala prostor nástupu populismu v Evropě, ale populistické strany jsou velmi často velmi kritické k přijetí eura a k rozšiřování eurozóny. Jak byste právě proti těmto kritikům argumentoval, protože oni vidí rizika ve společné evropské měně?
Ano, to zvlášť ale v zemích jako Itálie, po případě Řecko, které neprošly strukturálními reformami. Tyto země věděly, že jestliže přijmou euro, tak budou muset jiným způsobem než devalvací své měny, co chtěli předtím, budou muset jiným způsobem se přizpůsobit a oni nebyli z politických důvodů ochotni toto přizpůsobení podstoupit a nyní hledají jiné cesty, včetně kompenzace od jiných členů. K tomu já myslím nedojde a uvidíme, jak daleko oni poženou vlastně ten svůj populistický směr, jestli by chtěli vystoupit úplně z eurozóny nebo ne. Tam je to nebezpečí toho, jak říkám, toho rozlomení té eurozóny. V těch vyspělejších zemích, jako je Německo, tam myslím si, že to nebezpečí není, tam spíše ta obava, aby vláda nezačala vlastně kompenzovat Řeky a Itálii do větší míry, než je potřeba.
Říká profesor ekonomie Jan Švejnar, který byl hostem v Interview Plus. Pane profesore, děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.
A dodám, že k tomuto rozhovoru se v textové, audio, ale i videopodobě můžete vrátit na našem webu plus rozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí a dobrý poslech našeho dalšího vysílání přeje Michal Rosypal.